gazteagora hitz egin behar dugu oraintxe. Eusko Ikaskuntzak bultzatu duen proiektu bati buruz hain zuzen. Izenburu horrek dion bezala, ba, gazteek hartuko dute parte, bihar hasiko den foro horretan, agora horretan, ego eta ipar Euskal Herriko gaztea gainera, Xiker Esnal.
Hala da, bai, 18 eta 35 urte artean dituzten mugaz gaindiko gazteak elkartuko dira Donostiako Miramar jauregian bihar goizeko 10etan. Zertarako? Ba, gogoeta egin, iritziak elkar trukatu eta etorkizunari begira helburu amankomunen diagnosia egitea, horixe da helburua.
Eta Ander Bizan da Eusko Ikaskuntzako gazte eragileen taldeetako kidea eta berari galdetuko dizkiogu xehetasunak. Arratsaldeon, Ander.
Arratsaldeon, bai, kaixo.
Maialen Olabe, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea ere gurekin harremanetan da. Maialen, zuri ere arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Mugaz gaindiko proiektua aipatuko dugu. Azalduko zenigukete, Ander, zuk esate baterako, proiektu honen sorreraren zergaitia?
Bai, ba, bueno, aurrekari nagusia da, aurreko urtean Eusko Ikaskuntzaren mende urreneko kongresuan, ba, gazte talde bat elkartu ginela eta ikusi genuela, ba, kongresu horrek zabaldutako aukerari jarraitu behar geniola, ba, konfiantza bizortzeko sareak ehundu eta norbanako eragile eta erakunden arteko lankidetzan jarraitzeko, ba, gazteon beharrak mai gainean plazaratzeko, eta horrela proposatu genion Eusko Ikaskuntzari lehenengo eta gero EJKari eta NJKari, bai, eta UEuri ere.
NJKari alegia Nafarroako Gazte Kontseiluari, ez?
Hori da.
Eta aurrez egindako diagnosi lamatetik abiatu duzu proiektua, zer diagnosi dago eginda?
Bueno, ba, diagnosia oso oinarrizkoa da, alik eta ahotze anitzenak identifikatuak sentitzeko. Orduan, diagnosia baino aurrera begirako begirada da garrantzitsuena, eta jarriko gara lanean lau gairen inguruan gure kezkak, beharrak eta erronkak identifikatuz, baina batez ere horiei aurre egiteko tresna bateratuak mahai gaineratuz ere.
Zer lau gai nagusi landuko dituzu, eh?
Bai, landuko ditugun gaiak dira hezkuntza, euskara eta politika linguistikoak, sozioekonomia, batez ere enplegua eta etxe bizitza, eta gobernantza, gazteon partaidetza eta alduntzea.
Eta zenba gazte hartuko duzu parte bihar foroan?
Ba, biharko fororako 40 gazte baino gehiago dago izena emanda aurretik, eta bueno, ikusi behar da baten batek izena emanez, baina bertaratuko den, hori bihar ikusiko dugu ondo zeintzuk zenbat elkartuko garen.
Hortaz, bihar ere joan liteke izena eman ezta ere?
Hori da, bai. Bai, ez dizkiogu batek inoritziko.
Aizu, Maialen, gazteak esan duzue eta gazte adintartea 18 eta 35 urte artekoa da. Hori da, gazten esparrua momentu honetan?
Bueno, gu kontseilu bezala orain arte 30 arte usten dugu, baina egia da, kasu honetan, bueno, onartzen dugu azken bidean ez dela bakarrik gure proiektu bat, komuneko proiektu bat dela, eta orduan, ba, bueno, utzi dugu 35 urtera arte.
Adintarte horretan, 18 eta 35 urte arte horretan, interes komunak identifikatzeko aldea ez alda akaso handiegia?
Bueno, seguramente egongo da denetarik, egongo dira gai komunagoak eta beste hainbat gai ezberdinagoak, baina egia da hori ere gertatzen dela lurraldeka banatzen garenean. Orduan, bueno, komunean jarriko ditugu eta naiz eta igual momentu honetan bizipen berdina ez izan, seguru etorkizunean lagungarria izango dela, Orduan oso interesgarria da adin horretako gazteak elkartzea, bai.
Eta adinez gain, lurraldeen artean ere pentsatzekoa da desberdintasuna egongo dela, ez da?
Bai, noski, guk nabarentzen dugu baita Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, behar ezberdinak daudela, edo ritmo ezberdinak ere, ez? Eta orduan, bueno, hori da guretzako garrantzitsua ere, konpartitzea bai Euskal Autonomia Erkidegoan gaudena bizitzen, baitaren Nafarroan, iparraldean zer dagoen, eta bordo, saretze hori oso interesgarria da, bai.
Adibidez, desberdintasun nabarmenenak zertan ikusten dituzu, eh?
Bueno, ez dakit momentuan agertuko direnak, ez? Igual momentu honetan gehiago identifikatzen ditugu komunekoak, dira, enplegua, etxe bizitza eta horrelakoak, baina seguro momentuan ere ezberdintasunak aterako direla.
Adibidez, hizkuntz politikari dagokionez ere, bai, ez da?
izan leike, bai hori joango gara ikusten, orain Euskal Autonomia Erkidegoko gazteak elkartuko gara bihar, eta gero ikusi beharko da ere, zer ateratzen da bai Iruñan eta baita Baionan ere.
Bai, ze, Ander, hau da hasera, aurreneko foroa, baina hemendik aurrera ere jarraituko da, noski.
Bai, hori da, lehenengo txanda dugu EAEko gazteok, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako gazteak bihar Miramar Jauregian, Donostian, baina Nafarrek ere badute itzordua Iruñan otsaiaren 8an, Iparre Euskal Herriko gazteek Baionan martxoaren 14an, eta gero ba hori, mugaz gaindiko foroa deitu duguna, maiatza eta ikaina bitartean hengo da, non ja Euskal Herriko gazte guztiak elkartuko garen, eta ikusiko ditugu zer ezberdintasun ikusi diren foro ezberdinetan, zer dugun komunean, eta batez ere zentratuko gara horretan, batzen gaituen norabide horretan, hori da hasieratik jarri dugun leloa, batzen gaituen norabidean, ba hori izango da asmo nagusia.
Liburu zurian jarritako premisa haiek esate baterako, ba etxe bizitzari buruz, aurre ikusten duzue oso eta ezberdinak egingo direla mugaz gaindiko gazteen artean?
Bagia, egia esan, seguruenik sozioekonomian izango dira antzekoen, oza, kezka antzekoenak. Baina ikusiko da, gero, foro bakoitzean zer ateratzen den. Ez dugu aurretik ezer esango, baina...
ez duzu ebaldintzatu nahi, ez?
Hori da. Ez dugu aurretik esango gertatuko dena, ze baldintzatu dezake biharko eztabaida eta urrengo eztabaidak ere. Orduan, alik eta irekien utziko dugu, eta bakoitzean atera dadila bakoitzak ikusten duen errealitatea.
Administrazio ezberdinen pean egonik, zer izan daiteke garrantzia handikoa, mugaz gaindiko gazteen artean, elkarlan hori sendotzeko?
Erakunden partetik, diozo.
Esan nahi dugu, administrazio ezberdinen pean egonik, ba, kasunetan, ba, Lapurdiko gazteak elkartuko dira, Arabakoak, bai. Nafarroakoak, euren arteko elkarlan hori nola sendotu daiteke? Zer izan daiteke garrantzizkoa? Zer esparru landu daitezke batez ere elkarlan hori sendotzeko?
Ba, momentuz fokoa lau esandako lau gai horietan jarriko dugu, baina bai egia da, ba hori errealitateak oso ezberdinak direla.
Akaso desberdintasun handiak dauden esparru horiek zailagoak izango dira elkarlan hori lortzeko?
Bueno, gauza da hori komuna den txiki hori bilatzea, txikia bada ere, eta horretan jartzea fokoa. Egia da adibidez, Nafarroaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, gazteek badutela erakunde lagungarri bat, da Euskadiko Gazte Kontseilua eta Nafarroko Gazte Kontseilua, eta Ipar Euskal Herriaren kasuan ez dago horrelako erakunderik. Mm-hmm. Orduan hori ere, zailtasun bat izan daiteke ba aurrera begirako tresna komunak martxan jartzeko orduan, baina bueno, ikusiko da ze ateratzen den.
Maialen, orain arte Nafarroa eta Euskadiko Gazte Kontseiluen arteko harremanik izan duzue?
Bai, gu aurretik beste proiektu batzuk egin dugu elkarrekin, eta horregatik oso interesgarri iruditu zaigu honetan ere berriz elkartzea, eta bueno, handitzea sare hori, azken finean nik uste hori benetan garrantzitsua dela proiektu honetan, eta bai, eta orduan jarraituko dugu lan ildo horretatik.
Aipatu duzue foro gehiago ere egingo direla, datorren urtean, lau foro guztira, eta lau foro horiek amaitu ondoren ondorioekin zer egiteko asmoa dago?
Bai, ba, lehenengo, azkenean txosten bat aterako da, lurralde bakoitzean atera diren kezka erronka eta beharrekin, baita hori aurre egiteko tresnekin ere, eta ba, ateratzen denaren arabera, ba, gauza bat edo bestea. Zeo zer oso konkretu agertzen bada, ba, horrekin martan jarri, eta agertzen diren neurriekin, ba, seguruenik ba, beste erakunde batzuk ere interpelatu, horiek martan jartzen laguntzeko.
Erakunde publikoekin alegia harremanetan jartzeko asmoa izango zenukete, ez da?
Hori, bueno, harremanetan bagaude, baina bai, horiek egikaritzeko harreman estuago bat beharrezkoa litzateke bai.
Bueno, Ander eta bai esan Maialen.
Bai, ez esan hemen, azkenean bai maiatzen dugula azken topaketa hori, baina gure asmoa ez dela hor amaiera bat egotea, baizik eta hau hasiera bat izatea, ez? Eta horren ostean, aukera gehiago izatea elkarrekin lan egiteko.
Bueno, ba, gogoratu iguzue. Zita, bihar da, Donostian, ze ordutan eta non?
Bihar, 10:00 Miramar Jauregian, Donostian.
Eta animatuko ditugu, gazteak, bertara hurbiltzen naiz eta izena emanda ez egon.
Noski,
bai. Noski.
Bueno, ba, Maialen Olabe, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea, eta Ander Bizan, Eusko Ikaskuntzako Gazte Eragileen taldeko kidea. Ea, agora horretan, gaztea agora horretan, zer nolako gogoetak ekartzen dituzuen, erne, gongo gera, hoien emaitzen, zain. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei.